Aleluya. Amén.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Ayub pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14. Ayub pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14. Pada perikop ini Ayub menguraikan tentang kematian yang dalam kefanaan hidup seakan-akan tiada arti dan bagaimana dalam belenggu maut seorang yang mati tidak dapat hidup kembali. Beginilah firman Tuhan. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia. Setelah diciumnya air dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 8. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 8. Dalam perikop ini Petrus menyampaikan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Pergunakan waktu yang tersisa menurut kehendak Allah. Jadilah tenang dan kasihilah seorang akan yang lain, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Beginilah firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66.
Hati kami terbuka bagi sabdanya.
Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah orang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia." Lalu mengatakan kepada rakyat, "Ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga si penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Terpujilah Kristus Tuhan kita.
Jemaat yang dikasih Tuhan, pada hari ini tema yang akan kita renungkan, harapan dalam duka. Khotbah yang akan disampaikan pada Sabtu Sunyi ini adalah khotbah narasi reflektif, yaitu khotbah yang disampaikan dengan berkisah atau bercerita, dan diharapkan Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini mencoba merenungkan, merefleksikan dalam kehidupan Bapak Ibu secara pribadi. Saudara-saudaraku, di malam Sabtu Sunyi ini, saya akan melanjutkan kisah tentang Yesus Kristus itu. Pada hari Sabtu di masa itu, kota Yerusalem menjelang memasuki hari Paskah. Namun kali ini tampak senyap dan suram. Biasanya di hari itu, secara tradisi Yahudi, para penduduk Yerusalem bersama anggota keluarga dan kaum kerabat mempersiapkan diri untuk merayakan hari pembebasan umat Israel, nenek moyang mereka, dari perbudakan Mesir. Mereka mempersiapkan hewan yang hendak menjadi korban sembelihan mereka. Mereka persiapkan dengan sukacita dan bahagia. Namun kali ini, saat ini, masih terbayang di benak pikiran mereka suasana hari kemarin, persisnya satu hari sebelumnya. Teriakan-teriakan amarah, kata-kata penuh kebencian, caci maki, suara massa yang dominan di jalan saat itu menakutkan. Meskipun saat ini sudah di hari Sabtu, hari persiapan menjelang Paskah, semuanya itu sudah usai. Namun keadaan peristiwa itu masih tertinggal di benak pikiran dan perasaan orang-orang saat itu. Apalagi orang itu yang digerubut massa, yang dihina dan dicaci maki. Orang itu mati. Ya, persis satu hari sebelumnya. Di hari Sabtu, kemarin di hari Jumat, memang Yerusalem itu gaduh sejak subuh. Gerakan massa yang rusuh, ada arak-arakan, ada tentara kerajaan. Di hari Jumat itu, banyak orang berada di jalan. Tampak di sana ada pukulan, ludahan sebagai hinaan kepada satu sosok di tengah kerumunan itu. Ya, di hari Jumat itu. Dan dia mati pada pukul 3 sore menjelang petang dengan memberikan banyak kenangan. Sekarang hari Sabtu. Terbesit di benak sebagian orang. Nah, akhirnya tokoh hebat itu lengser. Berhasil diperdaya, sukses untuk dinista dan direndahkan. Ya, bagi beberapa orang yang mungkin dengan bangga dan bahagia, saat itu dia berpikir, ah, guru yang spektakuler itu kini sudah ditiadakan. Tampaknya konspirasi para pemuka agama berhasil dan sukses meruntuhkan guru besar itu. Bagi sebagian orang berpikir panggung besar bagi guru yang spektakuler itu, yang seakan-akan memberikan tontonan dengan daya magnet yang luar biasa, yang menyedot perhatian banyak orang,
kini sudah usai, runtuh. Dia berhasil dibunuh. Namun di sebuah tempat lain di kota Yerusalem, tampak para murid dari guru itu pun merasakan, usai sudah guruku yang luar biasa itu. Mereka di tempat yang tertutup rapat, mereka berkumpul dan mereka berpikir, padahal dia itu hebat dan sangat diharapkan untuk jadi pemimpin yang luar biasa. Mengapa sekarang dia harus tiada? Padahal dia punya kuasa. Tampaknya beberapa dari para murid, hati mereka pedih, sehingga mereka berpikir, guruku kini sudah mati, hancur sudah. Apa artinya sekarang ini kita semua di sini? Percuma. Guru kita yang luar biasa sudah tidak ada bersama dengan kita. Itulah pikiran-pikiran yang ada di dalam para murid saat itu. Mereka terkejut dengan kenyataan yang tidak pernah diharapkan itu. Para murid syok karena melihat bagaimana guru mereka dieksekusi dengan kejam dan mengerikan. Para murid ditinggalkan dengan cara yang tidak terduga. Dan guru mereka itu tampak tidak dapat berbuat apa-apa. Dia disiksa. Ya, hari Jumat itu menjadi peristiwa berdarah. Sosok guru yang berwibawa dan penuh kuasa kini tergantung di kayu salib di bagian luar kota Yerusalem, seakan dia disingkirkan di sana, tiada guna. Dia tergantung di kayu salib di bukit Golgota. Dia dianggap sebagai seorang penjahat, padahal dia tidak pernah berbuat jahat. Mukanya pun tak berubah, sulit dikenali karena pukulan dan cambukan menghancurkan badan dan raga guru itu. Dia mati dalam derita. Kematian guru yang penuh kasih itu menjadikan para murid merasa ditinggalkan. Ada rasa kehilangan, kenestapaan, dan kedukaan yang sangat dalam. Mereka membayangkan, sekian tahun sudah mereka bersama-sama dengan sang guru yang penuh kasih, merasakan sentuhan kasihnya, perhatiannya, merasakan teguran-teguran di dalam kehidupannya yang menentuh jiwa. Namun sekarang, mereka katakan, guruku sudah tidak hidup. Usai sudah kebersamaan itu, sekarang tinggal kenangan. Sekarang kami harus bagaimana lagi? Bagaimana masa depan kami? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kami harapkan lagi? Semua pertanyaan itu terbesit di dalam pikiran para murid. Mereka menatap masa depan gelap, kelam, putus asa. Makam itu menjadi bukit. Makam itu menjadi bukti akhir dari segalanya. Batu besar yang menutup makam itu seakan-akan menjadi lambang tertutupnya masa depan mereka dan hidup mereka sebagai pengikut Kristus. Mereka tak punya lagi pengharapan. Keputusan dan masa depan yang tak jelas begitu kuat membungkus dan mengikat hati pikiran para murid, sehingga mereka tak sanggup mengurus jasad guru yang masih tergantung di kayu salib. Jiwa mereka gelisah dan takut menggelanyut di dalam hati mereka yang ciut. Tak sempat mereka meminyaki dan mengafani tubuh sang guru itu. Meskipun saat itu ada dua wanita bernama Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, namun mereka pun duduk bersandar pada batu yang ditutup itu sebagai penutup kubur Yesus. Mereka bahkan tak sempat merempahi tubuh Yesus. Mereka hanya meratapi, bersedih, berduka dalam nestapa. Dan mereka katakan, "Oh Yesusku, oh Tuhanku, mengapa harus berakhir seperti ini?" Ya, mengapa harus berakhir seperti ini? Namun pertanyaannya, apakah memang sudah berakhir seperti ini? Ternyata tidak. Yesus yang sudah mati dan jasadnya terkubur itu pun masih membuat hati galau para pemuka agama pada saat itu. Mereka sampai harus mengerahkan pasukan untuk menjaga kubur Yesus. Mereka harus berupaya menjaga kubur itu dengan memerintahkan penjagaan super ketat berkelas VVIP. Mereka khawatir kubur Yesus itu dibongkar dan jasadnya kemudian diambil, dicuri oleh para pengikutnya. Mereka takut dan khawatir jika pencurian itu untuk mewujudkan Yesus itu hidup kembali. Karena mereka tahu ada berita pada hari ketiga dia akan bangkit. Ternyata belum berakhir. Bagi sebagian yang dekat dan mencintai Yesus, mereka tenggelam dalam duka dan nestapa, rasa kehilangan dan keterpisahan. Namun, bagi sebagian orang yang membenci Yesus, mereka khawatir dan takut jasad Yesus hilang. Mereka sedang khawatir akan terjadi rekayasa, sehingga berupaya menahan berita kebangkitan itu untuk dibuktikan bahwa itu tidak akan terjadi. Itulah para pemuka agama. Sungguh tragis dan dramatis. Mereka yang sebagai pengikut Kristus justru sedih, berduka, tenggelam dalam lara, sehingga lupa tentang berita kebangkitan. Sedangkan mereka yang hendak memusnahkan Yesus justru sepertinya mempercayai berita itu, sehingga mereka mengantisipasi supaya berita kebangkitan menjadi sebuah kebohongan. Inilah gambaran keadaan duka di kehidupan manusia. Penuh drama yang tidak berlogika. Yang mencintai lupa firman-Nya. Yang membenci justru meresponi meskipun untuk mengantisipasi agar tidak terjadi. Bukankah ini menggambarkan hati manusia dalam kerapuhannya? Kesedihan, ketakutan, dan kehilangan mudah menghancurkan masa depan. Ada ketidakberdayaan hingga melupakan ajaran dan pesan dari Sang Firman. Di lain sisi, ada hati manusia yang penuh kebencian, merancang dan ingin mengatur segalanya hingga berupaya menyusun fakta-fakta palsu demi keegoisan diri dan kepentingan diri. Kedua golongan hati manusia ini benar-benar pikiran yang digelapkan oleh dunia fana. Kefanaan dunia ini menjerat manusia, menghisap manusia, sehingga kehilangan harapan dan kebenaran dari Allah. Inilah puncak dosa mengutuk dan menjerat manusia pada kebinasaan. Manusia diperdaya oleh dosa, sehingga mudah melupakan Yesus sebagai anak Allah, Yesus dalam rancangan Allah. Mereka melupakan dan kehilangan iman keyakinan pada pribadi Yesus yang sesungguhnya tetap berkuasa dan sedang berkarya menuju pada jalan penebusan manusia dari dosa. Namun manusia melihat dirinya tidak memiliki asa karena manusia terikat oleh dosa. Begitu mudahnya manusia kehilangan makna hidupnya, sehingga mudah terjerat kehampaan hidup. meskipun mereka beragama, berdoa, dan ke gereja. Namun dunia fana menjebak dalam hidup yang kontradiksi, sehingga tidak berniat menjadi manusia yang rohani. Mereka merancang, mengejar mimpi dan hasrat diri, namun penuh dengan keinginan duniawi. Menjadi pengikut Kristus, namun tak bertumbuh, tenggelam, dan menjadi rapuh. Ada pula yang kecewa pada Yesus, sehingga hubungannya terputus, hidup jauh dari Kristus. Namun dalam kegagalan-kegagalan manusia, dan dalam kesalahan-kesalahan langkah hidup manusia, tampaknya tetap ada pengharapan yang Allah kerjakan. Dalam alam pikir dan pengetahuan manusia yang terbatas, tampaknya Allah menyediakan cahaya pengharapan. Ada waktunya sang terang itu datang dan menyingkirkan kegelapan. Hidup tidak berhenti sampai di sini yang penuh dengan kegagalan dan kesalahan. Injil kabar baik memberitakan bahwa ternyata hidup orang-orang yang dekat dan melekat kepada Yesus Kristus akan merasakan kemenangan dari kebangkitannya. Di tengah kegelapan dan tiada hari depan, ternyata tetap ada harapan. Di tengah hidup yang menjepit dan menghimpit, ternyata tetap ada ruang yang membuat hidup orang beriman tidak menjadi sempit. Dan asa tetap akan terbit menjadi secercah kekuatan dalam kuasa kebangkitan. Kisah ini akan saya akhiri dengan catatan Bapak Matius di pasal 27. Dikatakan demikian, menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatia, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ternyata, masih ada murid Yesus, meskipun dalam lara, namun tetap berdaya dan berkarya. Dia berani membawa diri di tengah-tengah orang yang penuh dengan dengki untuk mengangkat raga Yesus yang sudah mati. Dia menggali bukit batu itu untuk tubuh dan raga sang guru. Yang menjadi pertanyaannya, maukah kita seperti Yusuf dari Arimatia? Meskipun dalam duka, tetap mau berkarya, meskipun tertekan oleh keadaan, namun tetap mau bertahan. Yusuf menunjukkan seorang murid yang walau dalam duka, tetap mempunyai asa, sehingga dia tetap terus berkarya. Selamat menikmati Sabtu Sunyi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersaat teduh sejenak.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai respon atas pemberitaan firman Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita bersama dengan umat Allah segala abad dan tempat, mengingat kembali janji iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk.
Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Bapa, terima kasih. Di tempat inilah kami memasuki hari Sabtu sunyi. Kami mengenang bagaimana peristiwa pada saat itu, bagaimana suasana batin orang-orang pada saat itu. Berada di dalam kekelaman, ketakutan para murid, sehingga mereka lupa akan pesan Kristus yang bangkit. Kiranya ketika kami mengingat hal ini, kiranya kami pun ditolong untuk ketika kami menjalani hidup yang tidak mudah, penuh penat, dan ada banyak tekanan dan permasalahan, kami tetap terus mau beriman bahwa sang terang itu akan menolong dan menguatkan. Ampuni kami bila kami ada yang undur dan tidak setia, kehilangan akan kenikmatan membangun persekutuan dengan Tuhan. Ampuni kami, dan kiranya melalui masa-masa perenungan ini, kami digairahkan untuk mau dekat melekat pada Sang Kristus. Ya Bapa di surga, kami mohon anugerah berkat-Mu. Kami pun juga berdoa untuk acara esok, ketika kami akan menikmati rasa kemenangan Kristus yang bangkit, kiranya itu pun menjadi sebuah penguat untuk kami tetap melekat, untuk kami tetap setia dan beriman kepada Tuhan. Kami digairahkan dan bahkan kami dipakai Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Kami berdoa, mohon anugerah Tuhan untuk gereja-Mu ini. Kiranya di dalam anugerah kasih-Mu, gereja-Mu ini tetap terus bertumbuh. Gereja-Mu ini tetap terus di dalam pemeliharaan kasih. Dan kiranya gereja-Mu ini tetap Engkau pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, memberitakan Kristus yang bangkit itu. Kami pun juga berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini juga merayakan Paskah esok. Kiranya Kau juga berkati mereka, supaya kemenangan Kristus menjadi kekuatan batin mereka untuk melangkah menghadapi perjalanan waktu, perjalanan hidup yang masih Engkau berikan. Dan kami berdoa untuk bangsa negara kami, kiranya Engkau tetap juga memberkati. Untuk bangsa kami ada di dalam damai sejahtera pimpinan Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan untuk akhir dari ibadah Sabtu Sunyi ini. Kiranya hati kami disiapkan menyongsong hari esok dengan penuh pengharapan. Haleluya. Amin. kita mungkin dipenuhi dengan kehilangan. Kehilangan persaudaraan. Kehilangan sahabat-sahabat. Kehilangan orang yang terkasih. Mungkin kita dikecewakan. Mungkin kita masih ada banyak pergumulan. Namun janganlah pernah putus asa. Kristus ada bersama dengan kita. Lihatlah Dia yang memegang hari esok, yang akan selalu beserta dengan kita. Oleh sebab itu, di akhir ini, saya mengucapkan sampai jumpa esok pagi dengan semangat yang baru menyambut Dia, Kristus yang bangkit itu. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Tuhan Allah beserta engkau.